I have a cherished painting in my office that is titled Entrance to Enlightenment. It was created.
Po pëlqen sa tepër me një pikturë në zyrën time që titullohet Hyrja për të ndriçimin e mendjes. U krijuar nga një mik i imi, artisti danez Johan Bethen, i cili ishte presidenti i parë i kunjit në Kopenhagë të Danimarkës. Piktura tregon një dhomë të errët me një derë të hapur nga e cila po shkëlqen drita. Është interesante për mua që drita që vjen nga dera nuk e ndriçon të gjithë dhomën. Vetëm hapësirën pikërisht përballë derës. Për mua errësira dhe drita në këtë pikturë janë një metaforë për jetën. Është pjesë e gjendjes sonë si qenie të vdekshme që ndonjëherë ndjehemi sikur jemi rrethuar nga errësira. Mund kemi humbur një njeri të dashur. Një fëmijë mund të ketë dalë nga udha. Mund kemi marrë një diagnozë mjekësore shqetësuese. Mund të kemi sfida punimi dhe të jemi rënduar me dyshime apo frikë. Ose mund të ndjehemi të vetmuar ose pa dashuri. Por edhe pse mund të ndjehemi të humbur në mes të rrethanave tona të tanishme, Perëndia premton shpresën e dritës së Tij. Ai premton të na ndriçojë udhën përpara nesh dhe të na tregojë udhën për të dalë nga errësira. Do doja t'u tregoja rreth një gruaje që u rrit në një moshë të mbushur me errësirë. Do ta quaj Jane. Nga koha kur Jane ishte 3 vjeç, ajo u rrah, u poshtrua dhe u dhunua në mënyrë të përsëritur. Ajo u kërcënua dhe u përqesh. Ajo zgjohej çdo mëngjes duke mos e ditur nëse do të mbijetonte deri të nesërmen. Njerëzit që duhet ta kishin mbrojtur ishin ata që torturonin apo e lejonin dhunën të vazhdonte. Në mënyrë që të vetë mbroj, Jane i mësoj të pushon dhe sëndiri. Ajo nuk ishte shpresë për shpëtim, nda e ngurtsoj vetën për para të merit të realitetit. Nuk ishte dritë në botën e saj, nda e ju dërzua arsirës, me një mpirje që mund të kishte vetëm nga kontakti i vazhdueshëm e i pandërprirë me të keqen. Ajo e pranoi faktin se çdo çast mund të ishte i fundit për të. Më pas, në moshën 18 vjeçare, Jane zbuloi kishën e Jezu Krishtit të shenjtorëve të ditëve të mëvonshme. Gëzimi dhe shpresa e ungjillit të rivendosur ja depërtuan zemrën, dhe ajo e pranoi ftesën për të pagëzuar. Për herë të parë, drita hyrë në jetën e saj, dhe ajo pa një shtek të shndritshëm përpara. U largua nga arsira e botës saj dhe vendosi të shkonte në një shkollë shumë larg dhunuesit të saj. Më në fund ajo u ndje e çliruar nga një mjedis arsire dhe ligësie, e lirë për të gëzuar paqen e ëmbël dhe shërimin mrekullibërës të shpëtimtarit. Si të qoftë, vite më vonë, pasi dhunuesi i saj kishte vdekur, Jane që i sërish e shqetësuar nga ndodhitë të mërshme të rinisë saj. Trishtimi dhe zëmërimi i thellë rrezikon ta shkatronin dritën e mrekullueshme që ajo kishte gjetur tek ungjilli. Ajo e kuptoi se nëse do ta lejonte errësirën ta gryente, torturuesi i saj do ta merrte fitore përfundimtare. Ajo kërkoi këshillime ndihmë mjekësore dhe filloi ta kuptonte se për të mënyra më e mirë për të shohurur ishte të kuptonte dhe të pranonte se errësira ekziston, por nuk duhej jetuar atje, sepse sikurse e dinte ajo tanim, edhe drita gjithashtu ekziston. Dhe ai është vendi ku zgjodhi të jetojë. Për shkak të kaluarës së saj të errët, Jane mund të ishte bërë me lehtësi hakmarrëse, e vrerosur ose madje e dhunshme. Por ajo nuk u bë. Ajo i bëri qëndres të ndimit për të shpërndar errësirën duke shpërthyer në zërim, zëmërim, lëndim apo cinizëm. Përkundrazi, ajo ka fort pas shpresës se me ndihmën e Perëndisë ajo mund të shërojë. Ajo zgjodhi të rrezatonte dritë dhe t'ia përkushtonte jetën ndihmës së tjerëve. Ky vendim i dha asaj mundësinë ta linte pas të shkuarën dhe teste drejt një të ardhme të lavdishme. Ajo bëm mësuese shkolle dhe sot, disa 10 vjeçar më vonë, dashuria e saj ka ndikuar në jetën e qindra fëmijëve, duke ndihmuar ata të dinë se kanë vlerë, se janë të rëndësishëm. Ajo është bërë mbrojtëse e palodhura të dobëve, viktimave dhe të shkurajuarve. Ajo ndërton, forcon dhe frymëzon çdo kënd rreth saj. Jane mësoi se shërimi vjen kur largohemi nga errësira dhe ecim drejt shpresës për një dritë më të shkëlqyeshme. Ishte në zbatim praktik të besimit, shpresës dhe dashurisë hyjnore, që ajo jo vetëm e shëndroi jetën e saj, por u bekoi jetën për gjithnjë shumë e shumë të tjerëve. Mund të ketë disa prej jush që ndjejnë errësirën të rrethojë gjithnjë më shumë. Ju mund të ndjeni të rënduar me shqetësim, frikë apo dyshim. Juve dhe të gjithëve ne ju përsëris një të vërtet të mrekullueshme të sigurt. Drita e Perëndisë është e vërtet. Është e disponueshme për të gjithë. Ajo i jep jetë gjithçkaje. Ajo ka fuqinë të zbusi dhëmbjen e plagës më të thellë. Mund të jetë një balsam shërues për vetmin dhe sëmundjen e shpirtrave tan. Në brazhdat e dëshpërimit, ajo mund të mbjellë farët e një shpresë më të ndritshme. Ajo mund të ndriçojë luginat më të thella të idhërimit. Mund të ndriçojë shtegun përpara nesh, dhe të na udhëheqë përmes natës më të errët, drejt premtimit për një agim të ri. Ky është shpirti i Jezu Krishtit, që jep dritë çdo njeriu që vjen në botë. Megjithatë, drita shpirtërore rrallë vjen atyre që thjesht ulen në errësirë duke pritur që dikush të shtyp çelësin e dritës. Duhet një gest besimi që të na hap syt për dritën e Krishtit. Drita shpirtërore nuk mund të shquhet nga sytë e mishit. Vetë Jezu Krishti dha mësim: unë jam drita që shkëlqen në errësirë, dhe errësira nuk e kupton atë. Sepse njeriu natyror nuk e rrok gjërat që janë të fytyrë të frymës së shenjtë, sepse për të janë marrëzi dhe nuk mund t'i njohë ato, sepse ato gjykojnë frymërisht. Pra, si hapim ne sytë për shpresën e dritës së Perëndisë? Së pari, filloni aty ku jeni. A nuk është e mrekullueshme të dini se nuk na duhet të jemi të përsosur për të përjetuar bekime dhe dhuratët e Atit ton qellor? Neve nuk na duhet të presim derisa të përsosemi për të marrë bekimet e Perëndisë. Në fakt, qejt fillojnë të hapen dhe bekimet e qellit fillojnë të pikojnë sipër nesh, që janë prej hapave të parë që hedhim drejt dritës. Vendi përsosur për të filluar është pikërisht aty ku jeni. Nuk ka rëndësi sa të kualifikuar mund të mendoni se jeni, apo sa prapa të tjerëve mund të ndjeheni. Vetë çasti kur filloni të kërkoni Atin tuaj qellor, në atë çast shpresa e dritës së Tij do të nisë ta zgjojë, ta gjallëroj dhe ta fisnikëroj shpirtin tuaj. Errësira mund të mos shpërbëhet të gjitha më një herë, por me aq sa siguri sa nata e lë vendin agimit, drita do të vijë. Së dyti, drejtoni zemrën tuaj nga Zoti. Derdhni shpirtin tuaj në lutje dhe shpjegojeni Atit tuaj qellor atë që po ndjeni. Pranoni të metat tuaja, hapni zemrën tuaj dhe shprehni mirënjohjen tuaj. Bëjeni Atij të ditur sprovat që po hasni. Lutjoni Atij në emrin e Krishtit për forcë dhe mbështetje. Kërkoni që t'ju hapen veshët që mund të dëgjoni zërin e Tij. Kërkoni që t'ju hapen sytë që mund të shihni dritën e Tij. Së treti, esni në dritë. Ati ju e qellore di se do të bëni gabime. A e dini se ju do të ngesni, ndoshta shumë herë. Kjo e trishton atë, për ai ju doju. A i nuk dëshiron që të shkurajoheni, për kundrazi. A i dëshiron që të ngriheni dhe të bëheni njeriu që jeni paracaktuar të bëheni. Për atë qëllim, a i dërgoj birën e ti për të ndriçuar udhën dhe për të në treguar se si të ka përcejmë me siguri bloqet penguese të vendosura në shtegun ton. A i në ka dhënë ungjillin që jep mësim udhën e dishepullit. A i në mëson gjërat që duhet të dim, të bëjmë dhe të jemi për të hesur në dritën e ti, duke ndjekur gjurmët e hapave të birit të ti të dashur. Po, ne do të bëjmë gabime, po, ne do të qalojmë, por desa kërkojmë të shtojmë dashurin për Perëndin dhe të përpiqemi të duam të afërmin ton, drita ungjillit do të narethoj e do të angrej moralisht, errësira do të tretet me siguri sepse nuk mund të ekzistojnë në pranit të dritës. Teksa afrojme më shumë e Perëndin, a i do të afrohet me ne. Ditë pas dite, shpresa e dritës së Perëndis do të shkëlqejë brenda nesh, gjithnjë e më shumë, derisa dita është e plot. Të gjithë ju që ndjeni në errësirë, ju ftoj të mbështetini te ky premtim i sigurt, i shprehur nga shpëtimtari i njerëzimit. Unë jam drita e botës. Kush më ndjek, nuk do të ecë në errësirë, por do të ketë dritën e jetës. Disa vite më parë, gruaja ime, Herieta dhe unë patëm një përvojë të paharrueshme tek e cila pam këtë premtim të përmbushej. Ne ishim në Afrikën Perëndimore, një pjesë e bukur e botës ku kisha porritet dhe shenjtorët e ditëve të mëvonshme janë plot hirë. Sidoqoftë, Afrika Perëndimore ka dhe shumë sfida, në veçanti u hidhërova nga varfëria që pash. Në qytete ka papunësi të madhe dhe familjet shpesh hiqen shumë për të siguruar të ardhurat, për nevoja ditore dhe për sigurinë e tyre. Më kputi zemrën të merrja vesh se shumë prej anëtarëve tanë të çmuar së kishës jetojnë në një varfëri të tillë. Por mësova edhe se këta anëtarë të shkëlqyer ndihmojnë njëri tjetër që askush të mos vuajë urie. Ne përfundimisht mbërritëm në një prej shtëpive të mbledhjeve pranë një qytetit të madh, por në vend që të gjetëm një popull të rënuar dhe të gëlltitur nga errësira, ne pam një popull të gëzuar që rrezatonte dritë. Lumturia që ndjenin për ungjillin ishte ngjitëse dhe na ngriti shpirtërisht. Dashuria që shprehen për ne ishte për ulse. Buzëqeshjet e tyre ishin të qiltra e infektuese. Më kujtohet se pyesja veten në kohë se nëse mund të kishte një popull më të lumtur në faqen e vet. Edhe pse këta shenjtorë të dashur u rrethuan nga vështirësitë dhe sprovat, ata u mbushën me dritë. Mbledhja filloi dhe unë fillova të flisja, por shpejt iku energjia elektrike në ndërtesë dhe mbetëm në errësirë të plotë. Për pak kohë nuk mund shihja asnjë në bashkësi, por mund të shihja të ndjeja buzëqeshjet e shkëlqyeshme e të bukurave të shenjtorëve tanë. O, sa më pëlqente të rrija me këta njerëz të mrekullueshëm. Arsira në godinën kishtare vazhdoi dhe kështu, unë ula pransi me shoqe dhe prita të rikthej energjia elektrike, teksa prisnim, ndodhi diçka e mahnitshme. Disa zëra filluan të këndonin një nga himnet e rivendosjes, dhe pastaj të tjerë u bashkuan me ta, dhe pastaj më shumë të tjerë, shpejt, një kor i ëmbël dhe pushtues e zërash e mbushi kishën godinën kishtare. Këtyre antarëve të kishës nuk ju dueshin librat e himnëve, ata e dinin çdo fjalë të çdo himni që kënduan, dhe pastaj kënduan këngë njëri pas tjetrës, me një energji dhe ndjenjë që ma prekën shpirtin. Por fundimisht, drita shkëlqeu sërish dhe mbushi dhomën me dritë. Herieta dhe unë, pam nga njëri tjetri, faqet tona që ndërlagura me lotë. Në mes të errësirës madhe, këta shenjtorë të bukur të mrekullueshëm i kishin mbushur ndërtesën e kishër dhe shpirtrat tanë me dritë. ishte një qas thellësisht prekës për ne, një qas që unë dhe Herjeta nuk do të harojmë kurrë. Po, her pas here, jeta jonë mund të duket e prekur, ose mandje e mbështjell nga arsira. Nga një herë, nata që në rrethon do të na duket shtypse, shkurajuese dhe friksuese. Zemra ime vajton për shumë hidhrime që disa për ju shhasni, për vetmin e dhimshme dhe frikën këpuse që mund t'jeni duke përjetuar. Me gjitha të, unë jap dëshmi se shpresa jonë e gjallë është tek Jezu Krishti. Ai është porta e vërtet, e pastër dhe e fuqishme për të ndriçimi hyjnor. Dëshmoj se me Krishtin, errësira nuk mund t'ja dalë në banë. Errësira nuk do të marë fitore mbi dritën e Krishtit. Jap dëshmi se errësira nuk mund të qëndroj para dritës shkëlqyese të birit të Perëndis së gjallë. E ftoj se cilin për ju t'ja hap zemrën ati, kërkoj janë të përmes studimit dhe lutjes. E jani në kishën e ti, mësoni rreth ti dhe ungjillit e ti. Merni pjesë aktivisht, ndihmojni njëri tjetrin dhe shërbeni Perëndis tonë.
And joyfully serve our God. Brothers and sisters, even after the darkest
night, Vlezër e motra, edhe pas natës më të errët, shpëtimtari i botës do t'ju udhëheqë drejt një agimi shkall-shkall, të ëmbël e të shëndritshëm që do të zbardhë me sigurisht brenda jush, teksa esni drejt shpresës së dritës, së Perëndis do të zbuloni mëshirën, dashurinë dhe mirësinë e një ati të dashur, në të cilën nuk ka kurfare sire. Për këtë dëshmoj, në emrin e Jezu Krishtit, Amen.